Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afwizi Azaman, bertemu rakan tugas Azib Zikri. Azib, hari ini berkemungkinan besar merupakan hari penting buat negara kita Malaysia kerana kita telah pun mendengar spekulasi sejak berbulan-bulan. Kita telah pun mendengar pelbagai nama-nama dipetik berkaitan dengan perkara rombakan kabinet ini. Dan hari ini bakal terjawab semua persoalan berkenaan kerana ada beberapa perkara penting akan berlangsung hari ini. Di sebelah paginya, dijangka terdapat angkat sumpah senator di Dewan Negara. Di sebelah petangnya, berkemungkinan besar pada pukul 2.30 petang hingga 3 petang akan ada angkat sumpah untuk jawatan Menteri Kabinet sekaligus menggambarkan rombakan kabinet yang dijangka bakal berlaku sepanjang hari ini. Itu cerita yang paling besar untuk hari ini, Azib, untuk kita kongsikan kepada penonton Astro Awani kerana rombakan ini ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Pertamanya berkaitan dengan prestasi menteri-menteri itu sendiri. Yang keduanya, bagaimana proportion parti yang ada lebih kurang dalam belasan dalam kerajaan perpaduan itu akan dibentuk dan diberikan kuasa untuk memastikan keseimbangan itu dapat dicapai dalam kerajaan perpaduan sekaligus dapat bergerak untuk dalam tempoh lebih kurang dalam lagi 4 tahunlah sebelum menjelang pilihan raya umum yang ke-16 kelak. Apapun, pagi ini rombakan kabinet Majlis Angkat Sumpah Dewan Negara dijurakan pada awal Selasa ini seperti yang telah pun saya maklumkan tadi. Dan juga persoalan besar sekarang, siapa yang akan kekal, siapa yang akan bertukar, adakah ada element of surprise, semua tu akan kami bawakan dan juga terjawab dalam hari ini.
Ya, jadi Majlis Angkat Sumpah di Dewan Negara akan dijangka berlangsung pada jam 10 pagi di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tengku Jaafar di Dewan Negara. Dan daripada itu, istana angkat sumpah menteri pula dijadualkan akan berlangsung di Istana Negara pada jam 3 petang Selasa, menandakan rombakan kabinet pertama di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pastinya hari ini ialah full run, bukan sahaja untuk kita tapi untuk semua rakyat Malaysia, di mana dari pagi sehingga ke petang kita bakal menyaksikan bagaimana pertukaran komposisi dalam kerajaan perpaduan dapat dibentuk hari ini pasca satu tahun pembentukan kerajaan perpaduan yang pertama kali berlaku di Malaysia. Dan saya setuju dengan Afizi sebentar tadi, ini merupakan bukti bagaimana kita ingin menilai kemampuan menteri dalam memegang portfolio-portfolio kementerian dan juga keupayaan penyeimbangan ataupun keseimbangan komposisi parti yang banyak sebenarnya di dalam kerajaan perpaduan itu, sama ada kita ingin menilai prestasi ataupun kita ingin menilai keadilan di dalam komposisi kerajaan perpaduan. Itu yang kita akan sama-sama nantikan dan akan kami bawakan sepanjang hari ini di semua platform Astro Awani.
Ya, dan kita juga perlu bear in mind, ya, Azib, sebenarnya kerajaan perpaduan ini apabila ia dibentuk, titah yang betul agung Al-Sultan Abdullah pada ketika itu adalah kerajaan campuran kerana kita juga menyaksikan Hang Parlimen, Parlimen tergantung, menyaksikan tiada yang menang, tiada yang kalah, dan menyebabkan titah Pertuan Agong itu untuk mengadakan kerajaan campuran. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun dilantik, dan juga kerajaan campuran pada kali ini yang dinamakan kerajaan perpaduan dan juga madani ini adalah boleh dikatakan walaupun gabungan-gabungan parti itu dibentuk dalamnya, tetapi juga ruang itu masih terbuka kepada ahli-ahli parlimen yang mungkin daripada pembangkang. Ini bear in mind dalam element of surprise yang mungkin juga boleh berlaku. Kita tak naklah buat spekulasi, tapi kebarangkalian itu tetap ada kerana setakat semalam sehinggalah lewat malam semalam, teka-teki itu masih lagi bermain di dada-dada akhbar, laporan-laporan media termasuk juga Astro Awani. Dan kami hari ini, wartawan-wartawan kami telah pun kami tempatkan di Dewan Negara, Kementerian Keuangan. Awal pagi ini Fahmi Izzuddin pun ada di sana, telah pun standby lah kerana pagi ini ada amanat daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga kita akan ikuti sudah pasti perkara rombakan kabinet ini akan berlaku ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama juga, semalam ada laporan daripada media tempatan yang ingin saya petik di Awani pagi hari ini kerana ini menarik kerana ia menceritakan tentang rombakan kabinet yang dijangka akan berlaku, di mana 5 muka baru, 6 perubahan portfolio. Ini adalah antara laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Berita Harian itu sendiri, yang mana katanya akan tampilkan 5 muka baru dan 6 perubahan portfolio. Difahamkan perubahan utama antaranya babitkan satu daripada portfolio timbalan Perdana Menteri, Jawatan Menteri Kewangan 2, pengwujudan semula Kementerian Wilayah dan pemisahan sekurang-kurangnya 2 kementerian. Dan berikut adalah perkara yang setakat ini diketahui. Sumber yang menyebut Menteri Kewangan 2 berkemungkinan besar disandang oleh Ketua Pegawai Eksekutif CEO KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah. Dan dalam masa yang sama juga, seorang lagi nama yang bakal disebut bakal kembali ke Kabinet adalah Gobing Sing Dio, Menteri Komunikasi Multimedia ketika 2018, PH. Dan satu lagi dikabarkan kembali adalah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang sebelum ini pernah memegang Jawatan Menteri Kesihatan dan berkemungkinan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa. Dan Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim pula disebut akan dinaikkan pangkat sebagai Menteri Sumber Manusia menggantikan V. Siva Kumar. Bekas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Johari Abdul Ghani turut dijangka menyertai Kabinet. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hawa Sabah Sarawak, tugas-tugas HAR, Datuk Armizan, dikatakan akan berpindah portfolio iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup. Dan perubahan portfolio, Dr. Zaliha difahamkan akan berpindah ke Kementerian Kesihatan, ke Kementerian Wilayah Persekutuan yang sebelum ini Kementerian Berkenaan dibubarkan bagi mewujudkan Jabatan Wilayah Persekutuan. Ini antara laporan awal lah yang memetik sumber daripada Berita Harian. Dan satu lagi, Datuk Seri Fadilah Yusof, salah seorang daripada dua timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Perladangan Komuniti, dijangka menerajui jawatan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang menurutnya Kementerian Berkenaan diterajui oleh Nik Aznazmi Nik Ahmad yang dipecahkan kepada dua. Datuk Seri Muhammad Hassan Tok Mat dijangka berpindah ke Kementerian Kementerian Luar, disandar oleh Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Dan Zamri Abdul Kadir difahamkan akan menerajui Kementerian Pengajian Tinggi yang dipegang oleh Datuk Seri Khalid Nordin pada ketika ini, yang disebut akan beralih ke Kementerian Pertahanan. Dan Fahmi Fazil, Menteri KKD, dijangka dipisahkan dan tertumpu kepada aspek digital, manakala Gobin berkemungkinan besar akan menjawat jawatan portfolio komunikasi. Ini semua adalah laporan-laporan yang memetik sumber daripada Berita Harian, dan laporan ini juga dan adalah berdasarkan juga saya rasa message-message WhatsApp yang tular di media sosial mengenai rombakan kabinet yang dijangka akan berlaku hari ini, Azib. Tapi semua itu sebelum kita pergi kepada nama-nama, senarai nama yang spekulasi dan sebagainya ini, perlu juga kita lihat bagaimana prestasi menteri, bagaimana perubahan kabinet ini dijangka akan menerajui satu paradigma yang baru untuk kerajaan Madani. Dan kita ada tetamu kita hari ini, Fahmi.
Ya, Azib. Fahmi sekarang ini berada di Menteri Kementerian Kewangan. Kita akan bersama Fahmi sebentar lagi. Tapi buat masa ini, kita ingin bersama seorang penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali, yang sekarang ini berada di dalam talian. Apa khabar, Dr. Mazlan?
Ya, khabar baik.
Baik. Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya berita semalam mengenai pertukaran kementerian dan juga portfolio? Apa jangkaan yang boleh dijangkakan oleh Dr. Mazlan sendiri secara umumnya?
Ya, kita telah mendengar banyak rumours. Kita dengar khabar-khabar angin yang menyatakan akan ada pertambahan portfolio, perpecahan portfolio dan juga penggantian menteri dan juga muka-muka baru. Apa-apa pun semuanya adalah mencerminkan bahawa rakyat Malaysia sekarang sedang menunggu-nunggu kerana rombakan kabinet ini, saya kira setelah setahun kerajaan perpaduan ini perlu dibuat dan terutamanya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang sudah lama setelah kematian Allahyarham Datuk Seri Zahiruddin Ayub belum diisi. Dan sebagaimana yang kita fahami bahawa kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini adalah kabinet yang kompak. Kabinet yang asasnya tidak begitu mempunyai banyak kementerian yang jika kita bandingkan dengan kerajaan sebelum ini. Dan salah satu daripada ciri kabinet kompak ini adalah kabinet yang memfokuskan kepada portfolio dan ia dilihat sebagai sesuatu yang lestari kepada negara kerana dapat menjimatkan dari segi kos untuk pembiayaan gaji dan juga allowance kepada anggota-anggota kabinet. Tetapi saya fikir dengan sokongan Perdana Menteri lebih daripada 150 kursi sekarang dan boleh dikatakan kerajaan sudah stabil dan kerajaan setelah setahun banyak perancangan yang telah dibuat dan saya fikir Perdana Menteri telah melakukan banyak usaha meningkatkan prestasi Malaysia di pentas antarabangsa dengan adanya perhatian daripada pelabur-pelabur asing yang berminat untuk melabur di negara kita. Saya fikir sudah sampai masanya untuk Perdana Menteri ke-10 membesarkan sedikit kabinetnya dan juga mengambil muka-muka baru yang boleh memberi nilai tambah kepada prestasi kabinet yang saya memberi markah yang baik kepada kerajaan, kepada kabinet pada hari ini sebagai pemerhati politik dan pada masa yang sama saya fikir dengan adanya pengubahsuaian sebagaimana yang disebut tadi akan bakal membawa Malaysia kepada suatu tahap yang lebih baik, perancangan pemerintahan yang lebih tersusun dengan program-program dan polisi yang sedia ada yang begitu baik yang mampu untuk menterjemahkan Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih progresif pada masa akan datang dengan pelaburan yang banyak yang mampu memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dan seterusnya mensejahterakan negara ini dan menstabilkannya.
Dan Dr. Mazlan, dalam masa yang sama juga macam mana untuk kita memahami cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Beliau sebagai Perdana Menteri ia mempunyai kuasa prerogatif untuk menentukan siapa menteri kabinetnya. Tetapi dalam masa yang sama juga beliau sudah pasti perlu menyeimbangkan kuasa di antara parti-parti sekalian dalam usaha untuk memastikan bahawa setiap parti berpuas hati dengan jawatan yang diberikan. Bagaimana cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kita mahu memastikan bahawa kabinet dan juga kerajaan ini kekal untuk dalam tempoh 4 tahun lagi?
Ya, itu adalah pasti kerana dalam kerajaan perpaduan sekarang ada banyak parti-parti, bukan setakat parti tetapi juga koalisi yang besar seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, gabungan parti-parti di Sarawak dan juga parti-parti Sabah ini. Di mana di dalam koalisi ini mempunyai banyak parti-parti yang bergabung di dalam koalisi tersebut. Ini adalah satu cabaran yang besar kepada Perdana Menteri yang ke-10. Tetapi kita yakin bahawa Perdana Menteri boleh menyelesaikan perkara ini kerana kita lihat sepanjang setahun perjalanan kerajaan perpaduan ini. Kita lihat hubungan di antara parti-parti yang wujud di dalam kerajaan perpaduan ini begitu utuh sekali. Sesuatu yang agak menghairankan bagaimana Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang bertembung dalam pilihan raya kelima bahasa yang lalu, apabila mereka bergabung, mereka menjadi satu dua koalisi yang sangat akrab. Jarang kita dengar berlaku pertikaian dan Datuk Seri Anwar di peringkat dasar kabinet, saya lihat mereka mempunyai konsensus yang begitu baik. Dan demikian juga daripada parti GPS Sarawak yang setelah menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, Abang Joe, Premier Sarawak sentiasa di dalam ucapannya menyatakan bahawa bahawa kerajaan Sarawak GPS akan memberi sokongan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar untuk menerajui negara ini kerana mereka melihat arah yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 itu nampak jelas, nampak clear. Vision dan wawasannya itu nampak. Maka harapan yang tinggi ini, saya fikir Datuk Seri Anwar bagaimana untuk merencanakan pentadbiran dalam sebuah kabinet yang mengandungi parti-parti komponen yang besar ini, beliau telah mempertimbangkan daripada banyak sudut supaya tidak ada mana-mana parti politik di dalam kerajaan perpaduan ini terpinggir dan perlu diberikan tempat sekurang-kurangnya sebagai timbalan menteri dan saya fikir pada masa akan datang kerajaan perpaduan dengan adanya rombakan kabinet ini akan lebih mematangkan dan simulasi itu akan berjalan dengan dengan lebih baik.
Baik, doktor. Saya tertarik dengan pernyataan doktor sebentar tadi berkenaan dengan pembesaran kabinet ini dan juga bagaimana keakraban antara parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan. Bagaimana pandangan doktor tentang desas-desus yang mengatakan bahawa ada kementerian yang akan berpisah dan akan ada tambahan menteri, mungkin ada tambahan menteri daripada Yang Berhormat yang lain di dalam Dewan Rakyat seperti komposisi dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perubahan Iklim, Sumber Asli yang diterajui Nik Nazmi akan dipisahkan dan akan ada tambahan menteri. Apa pendapat doktor berkenaan dengan jangkaan itu?
Ya, saya fikir itu adalah sesuatu yang sesuai sekarang dilakukan. Walaupun pada awal penubuhan kerajaan perpaduan itu polisi Perdana Menteri adalah mewujudkan sebuah kabinet yang kompak bagi mewujudkan kelestarian dan juga fokus terhadap tugas yang akan difokus kepada oleh menteri yang bertanggungjawab. Tetapi kita lihat pada masa sekarang dengan keadaan negara yang semakin baik, petunjuk asasnya adalah kita lihat pada belanjawan 2024 baru-baru ini, bagaimana kerajaan boleh menyediakan satu belanjawan yang lebih kecil defisitnya, tetapi pada masa yang sama boleh meningkatkan subsidi untuk rakyat. Ini mencerminkan perjalanan kewangan negara yang lestari. Jadi dengan adanya pembesaran dan pertumbuhan ekonomi ini memerlukan pentadbiran yang lebih cekap untuk menilai polisi, untuk melihat program dan juga penyampaian yang lebih berkesan. Maka ada sesetengah kementerian yang kita fikir perlu dipecahkan untuk lebih memberi fokus kepada satu-satu portfolio yang akan memberikan lebih kepada penekanan keberkesanan polisi dan juga pentadbiran di dalam sesuatu portfolio itu. Saya fikir sudah sampai masa kabinet dibesarkan sedikit daripada yang ada sekarang dan ditambah bilangan anggota kabinet untuk menjadikan pentadbiran negara lebih lebih mantap dan menteri-menteri dapat memfokuskan tugas-tugas mereka itu dengan lebih berkesan.
Dan doktor, adakah doktor berpandangan satu tahun ini cukup untuk kita melihat prestasi menteri-menteri kabinet? Adakah mereka diberi ruang dan juga peluang secara adil untuk tempoh satu tahun berkenaan untuk ditunjukkan KPI mereka?
Saya fikir setahun cukup kepada menteri, tetapi saya tidak nampak di dalam kabinet yang sedia ada ini tertonjol menteri-menteri tertentu yang dianggap lemah. Saya fikir pencapaian menteri-menteri di dalam Kabinet Perdana Menteri ke-10 adalah memuaskan. Walaupun ada sedikit perkara yang dinilai perlu dibuat perubahan oleh Datuk Sri Anwar, tapi tidak semestinya menggugurkan menteri-menteri ini, tetapi ditukar portfolionya. Dan pada masa yang sama ditambah portfolio atau dipecahkan portfolio untuk memberi peluang kepada menteri-menteri kabinet yang baru dilantik untuk menyumbangkan buah fikiran. Sebagai contoh, kita mendengar bahawa nama Datuk Seri Johari, Ahli Parlimen Titi Wangsa, selalu dimeniti di DPR Rakyat Malaysia bahawa seorang individu yang patut diberi peluang untuk menjentik kabinet dengan kebolehan beliau itu. Dan saya fikir dengan adanya menteri-menteri yang baru seperti Ahli Parlimen Titi Wangsa ini, saya fikir itu adalah nilai tambah kepada Kabinet Datuk Seri Anwar, kerana ura-ura kita mendengar nama beliau juga akan termasuk di dalam kabinet baru ini. Saya fikir itu sesuatu yang normal dan sudah pasti dengan adanya gabungan menteri yang sedia ada dengan pelantikan menteri kabinet yang baru ini akan mewujudkan satu bentuk kabinet yang mantap dan lebih berkesan untuk rakyat.
Baik, jawapan yang sangat ringkas dan padat. Pastinya kita akan bawakan perkembangan-perkembangan yang lebih lanjut. Terima kasih buat Dr. Mazlan atas pencerahannya. Sekarang ini, Afizi, sekarang kita hendak bersama dengan wartawan kita, Fahmi Izzuddin, yang sekarang ini berada di Putrajaya. Kerana kita tahu teka-teki berkenaan rombakan kabinet bakal terjawab hari ini, dan persoalan yang ketika ini berlegar pada ketika ini adalah portfolio kementerian yang mana yang akan dirombak dan adakah terdapat wajah baru yang bukan dari latar belakang politik menerajui portfolio?
Dan wartawan kami, Fahmi Zudin, ada di sana untuk kita melihat perincian berkaitan dengan rombakan kabinet itu. Fahmi, bawakan laporan anda.
Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Sekarang saya berada di hadapan pekarangan Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada pagi ini bagi membawakan perkembangan berkenaan dengan rombakan kabinet yang bakal berlangsung pada hari ini. Dan pastinya hari ini menjadi satu hari yang cukup penting dan juga tumpuan kepada negara susulan berkenaan dengan rombakan kabinet seperti mana dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga laporan-laporan media sebelum ini yang menyebut berkenaan dengan rombakan berkenaan. Dan sebelum ini juga media melaporkan berkemungkinan tidak lebih daripada 6 ataupun mungkin 5 portfolio yang dijangka bakal dirombak selain Kementerian Perdagangan Negeri dan Kawasan Hidup KPDN yang ketika ini ketiadaan menteri susulan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Saldin Ayub. Dan juga selain itu cukup menarik sekali tumpuan berkenaan dengan desas-desus rombakan di Kementerian Kewangan MOF itu sendiri juga antara perkara yang perlu diberi perhatian. Ini kerana MOF dikategorikan sebagai kementerian yang cukup signifikan dan kritikal, dan pastinya persoalannya jika wujud rombakan di MOF itu sendiri dan mungkin wujudnya posisi Menteri Kewangan kedua itu, adakah terdapat kebarangkalian pelantikan individu itu bukan dari kalangan ahli politik, sebaliknya profesional yang berpengalaman untuk memegang sebarang portfolio penting dalam MOF ataupun mungkin tokoh yang tidak asing lagi dalam kalangan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dan juga kita ingin recap kembali penubuhan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dilengkapkan penubuhannya pada Disember tahun lalu, di mana ia terdiri daripada 28 menteri dan 27 timbalan menteri termasuk 2 timbalan Perdana Menteri. Dan rombakan yang bakal berlaku pada hari ini juga mungkin akan menampilkan wajah baharu dan lama, dan ada petanda bahawa mungkin beberapa bekas menteri dijangka membuat kemunculan semula. Menarik sekali, dan pastinya dalam konteks yang sama persoalan berkenaan dengan adakah bakal berlakunya pemisahan tugas dalam satu kementerian yang dan juga menerusi perasingan kuasa atau petugas itu, dan itu antara persoalan-persoalan yang berbangkit. Selain daripada itu, bila kita bercakap tentang konteks kerajaan perpaduan itu sendiri, pastinya kita ingin melihat dalam kanta yang lebih luas, di mana dimensi kerajaan perpaduan pada ketika ini berasaskan campuran perwakilan parti politik yang berbeza, dan mereka bersetuju untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Dan kita juga boleh saksikan cabaran terbesar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini adalah untuk mengimbangi prospek fiskal dan juga politik itu sendiri, kerana setiap daripada perwakilan politik dalam kerajaan perpaduan pasti inginkan representasi mereka dalam kabinet seterusnya membuka ruang kepada susunan kabinet yang lebih inklusif. Dan usai setahun penubuhan kerajaan perpaduan ini, pastinya kita menyaksikan pelbagai pencapaian yang dicapai. Antara pencapaian yang kita boleh lihat adalah menerusi kestabilan politik yang mana membawa kepada keyakinan dan juga peningkatan pelaburan. Dalam konteks pelaburan itu sendiri juga, Malaysia merekodkan pelaburan tertinggi dalam tempoh 10 tahun ke belakang, di mana setakat September tahun ini saja negara telah merekodkan jumlah nilai pelaburan tertinggi sebanyak RM225 bilion. Antara perkara-perkara lain pencapaian termasuklah reformasi undang-undang yang lebih kepada ke arah people centric, dan juga reformasi parlimen di Malaysia, dan juga peranan Malaysia di peringkat antarabangsa khususnya berkait rapat dengan isu-isu global seperti isu Palestin dan juga Israel, dan juga di peringkat akar umbi rakyat itu sendiri pelbagai inisiatif seperti inisiatif Payung Rahmah yang menyajikan pelbagai bantuan dan sokongan kosar hidup kepada rakyat itu sendiri. Dan pastinya spekulasi rombakan kabinet ini kita boleh katakan bermula selepas sejak Julai lalu sebenarnya, terutama selepas kematian timbalan Presiden Amanah Allahyarham Datuk Seri Saldin Ayub yang ketika itu mengetuai KPDN. Dan pastinya pada ketika ini juga kekosongan jawatan itu juga masih lagi menjadi misteri siapakah yang bakal menjadi ataupun menerajui KPDN pada ketika ini. Dalam masa yang sama juga difahamkan semua menteri yang terbabit dengan rombakan kabinet dijadualkan bakal mengangkat sumpah jawatan dan simpan rahsia di hadapan Yang di-Pertuan Agong di Majlis Penyerahan Surat Cara Pelantikan dan Majlis Angkat Sumpah Menteri-Menteri Persekutuan di Istana Negara pada pukul 2.30 petang nanti. Dan juga difahamkan pada pagi ini satu majlis mengangkat sumpah ahli Dewan Negara juga dijadual berlangsung pada pagi Selasa. Pelbagai sebenarnya persoalan-persoalan yang timbul, namun teka-teki sejak Julai lalu mungkin bakal terjawab pada hari ini. Dan semestinya saya akan bawakan perkembangan berkenaan dengan rombakan kabinet ini langsung dari Putrajaya dari semasa ke semasa. Dan saya kira itu antara perkembangan yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kita kembali kepada rakan tugas di studio.
Okey, baik. Terima kasih Fahmi Izzuddin atas perkongsian di Putrajaya. Berkaitan dengan perkara itu, Fahmi akan kekal di sana untuk beberapa ketika ini untuk melihat perkembangan kerana kita dijadualkan. Dato' Sri Nur Ibrahim akan berada di sana. Fahmi akan ikuti rapat Perdana Menteri untuk melihat sama ada ataupun tidak sidang media akan dilakukan. Dan dalam masa yang sama, seiring kita perbincangan dengan rombakan kabinet ini, ada teguran yang telah pun dilakukan oleh Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tengku Jaafar yang semalam. Beliau ingatkan ahli jemaah menteri supaya menghormati institusi parlimen dengan hadir menjawab soalan yang dikemukakan kepada kementerian yang diwakili. Dan beliau berkata Dewan Negara harus dihormati dan kehadiran seorang menteri sangat penting dalam menjelaskan sesuatu persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Dewan Negara. Dan kata beliau, saya memperingatkan kalau Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim boleh datang, kedua-dua TPM Datuk Seri Zahir, Datuk Seri Fadilah boleh datang ke Dewan Negara, takkan menteri tak boleh datang? Ini soal beliau. Dan takkanlah tempat ini rendah sangat untuk menteri datang. Ini Dewan Tertinggi Parlimen. Beliau menjawab semasa timbalan Menteri Pelancongan Seni Budaya Khairul Firdaus Akbar Khan yang sedang menjawab pertanyaan pada sesi jawab lisan di Dewan Negara semalam. Dan kata beliau, Senator Amir Mat Ghazali ketika mengemukakan soalan tambahan meminta penjelasan mengenai kedudukan Menteri Pelancongan Seni Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing yang beliau dakwa tidak pernah hadir menjawab soalan sejak 8 bulan beliau berada di Dewan Negara. Itu antara teguran yang dilakukan oleh Datuk Seri Wan Junaidi yang menegur Khairul Firdaus yang tidak menjawab soalan sebagaimana yang diajukan kepada kementerian berkenaan. Ini semua penting untuk kita rekodkan kehadiran menteri di Dewan Rakyat, di Dewan Negara untuk menjawab segala persoalan yang dilontarkan oleh ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negara itu sendiri dalam mereka menerujui kementerian. Sudah pasti ada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan berkaitan dengan perkara tersebut, dan segala kemungkinan rombakan kabinet ini akan kami bawakan. Nantikan 10 pagi dijangka berlaku pelantikan senator di Dewan Negara, pukul 2.30 hingga 3 petang dijangka akan berlaku pelantikan untuk menteri kabinet baru. Semua itu akan kami rangkumkan untuk sepanjang hari ini, Azim.
Jadi tetapkan perhatian anda satu hari ini. Mungkin anda sedang bekerja ataupun ada perkara-perkara yang lain. Jangan lupa untuk sentiasa mengikuti rapat pengembangan kami. Kalau tidak sempat di televisyen, hanya di jari anda, di telefon bimbit anda, di semua platform sosial media Astro Awani. Sekian Awani Pagi jam ini. Saya Azim Zikri.
Dan saya Fizal Zaman Salah.